A ka rëndësi kush e vëre punën tënde? Si ishte hera e parë që Bezaleli dhe Oholiabi punonin në ndërtim? Mbase u kishte ardhur në majtë të hundës puna me tulla që bën si sklever në Egjipt. Por kjo i përkiste së kaluarës. Tani do të bëheshin mjeshtar në punë artizanale, nga që u caktuan të merrnin drejtimin në ndërtimin e tabernakullit. Megjithatë, fare pak veta do ta shihnin punën e tyre mahnitëse. A do të mërziteshin që do të mbeteshin pothuajse mjeshtra anonim? A kishte vërtet rëndësi se kush do ta vërente punën e tyre? Po punën tënde, a ka rëndësi kush e vëre? Vepra parallore që i pan fare pak veta. Disa nga urenditë e tabernakullit ishin kryevepra të pashoqe. Për shembull, të mendojnë për kerubinët prej ari si për arkës e beslidhjes, që Pavli i quajti të lavdishëm. Përfyturo bukurinë maramëndëse të atyre figurave prej ari të punuara me çekan. Po të ekzistonin ende kryeveprat e Bezalelit dhe të Oholiabit, pa tjetër që do të paraqiteshin në muzet më të mirë për kënaqësin e sa vizitorve. Por, sa veta i pan vërtet ato vepra madhështore në kohën kur u bën? Kerubinët ndodheshin në më të shenjtën, ndaj shikte vetëm kryeprifti që hynte atje veç një herë në vit, ditën e shlyerjes. Ja pse ato kryevepra i pan fare pak veta. Të kënaqur, ndonse pa lavdinë e njerëzve. Po të ishe në vend të Bezalelit ose të Oholiabit, e do të ishe roptuar për të bërë ato vepra arti përhallore, si do të ndiheshe që i pan aq pak veta? Në kohën tonë, njerëzit mendojnë se arrin një farë suksesi kur të tjerët i lëvdojnë e i admirojnë. Për ta, kjo është një mënyrë për të përcaktuar rëndësinë e punës. Por shërbëtorët e Jehovajt janë ndryshe, ashtu si Bezaleli dhe Oholiabi, edhe ne kënaqemi nga që bëjmë vullnetin e Jehovajt dhe kemi miratimin e tij. Në ditët e Jezuit, udhëhesit fetar e kishin zakon të bënin lutje që tërhiqnin vëmendjen e të tjerëve. Mirë po Jezui sugjeroi këtë: të lutemi nga zemra e të mos kërkojmë vëmendje nga të tjerët. Cili do të jetë rezultati? Aty yt që sheh në fshehtësi, do të të shpërblej. Mateu 6:5 dhe 6. Qartë, ajo që ka rëndësi, është çfarë mendon Jehovai për lutjet tona, jo çfarë mendojnë të tjerët. Vlerësimi i tij i bën lutjet tona vërtet të vëra. E njëjta gjë vlen për gjithçka që bëjmë në shërbimin e shenjtë. Vlera e shërbimit ton s'ka të bëjë me pëlqimin e të tjerëve. Ajo që ka rëndësi është pëlqimi i Jehovajt që sheh në fshehtësi. Kur tabernakulli u përfundua, një re nisi të mbulonte tendën e takimit dhe lavdia i Jehovajt mbushi tabernakullin. Dalja 40:34. Sa shenjë dukshme e miratimit të Jehovajt. Imagjino si u ndjen atë moment Bezaleli dhe Oholiabi. Megjithëse emrat nuk ju gdhendën në asnjë nga veprat artistike, patjetër u kënaqën nga që e dinin se Jehovai e kishte bekuar punën e tyre. Sigurisht që u ngrohi zemra, teksa shiknin se me kalimin e viteve, veprat e tyre vazhduan të përdoreshin në shërbim të Jehovait. Kur Bezaleli dhe Oholiabi të ringjallën në botën e re, padyshim që do të emocionohen tej mase kur të marrin vesh se tabernakulli u përdor në adhurimin e vërtet për afro 500 vjet. Sot në organizatën e Jehovajt, gjithë stafi i filmave vizatimor, artistët, muzikantët, fotografët, përkthyesit dhe shkrimtarët bëjnë punë anonime. Në një farë kuptimi, asnjë nuk e vëre atë që bëjnë ata. E njëta gjë mund të thuhet edhe për një pjesë të mirë të punës që bëhet në mbi 110.000 kongregacionet anëkënd botës. Kush e sheh shërbëtorin e llogarisë tek plotson formularet e nevojshëm në fund të muajit? Kush e sheh sekretarin që përgatit raportin e shërbimit të kongregacionit? Kush e sheh një vëlla, një motër që bën ndonjë riparim në sallën e mbretërisë? Në fund të jetës, Bezalelit dhe Oholiabit nuk u dhan trofe, medalje, as nuk u ngritën përmendore për projektet magjepsëse e për ndërtimin cilësor. Ama fituan diçka ku e ku më të vyer? Miratimin e Jehovajt. Të jemi të sigurt se Jehovaj e vuri re punën e tyre. Le të imitojmë shëmullin e tyre duke bërë një shërbim të përullur e të zelshëm. Fundi i artikullit.